Živite morda v stavbi, ki je pod spomeniškim varstvom in je to stavbo treba popraviti? Če je pod spomeniškim varstvom, to običajno prinese dodatne stroške. Kako je s tem v naši zakonodaji? Odgovarja Silvester Gabršček.
V naši zakonodaji smo si prizadevali, da bi pri vseh spomenikih, pri katerih stroka želi ali zahteva celo od lastnikov, da se pod določenimi pogoji ta objekt obnovi, kar pomeni tudi podraža obnova, da bi za razliko poskrbela družba, država. In moram reči, da v prvih letih po osamosvojitvi smo dokaj uspešno uspeli slediti temu trendu. Vedno je odvisil od gospodarskih razmer, pa tudi od politične volje. Kdo sestavlja koalicijo ali pa morda tudi kdo vodi resor, ki je odgovoren za kulturno dediščino. So nekateri, recimo bili posamezniki, ki so bili zelo naklonjeni temu in so tudi zagotovili celo dodaten denar v parlamentu s tako imenovanim kulturnim evrom. Takrat smo mu govorili še kulturni tolar. In s tem dodatnim denarjem smo uspeli rešiti mnoge kulturne spomenike in priskočiti lastnikom ali pa prebivalcem nekih območij. In videli smo zelo pozitivne učinke. Marsikje prav na pote želju, kjer je sicer manj denarnih sredstev, so bili zelo hvaležni za vsak evro, ki smo ga namenili obnovi kulturne dediščine. In malo krat se je zgodilo, za 10 odobrenih evrov strani države so domačini ali pa posamezniki priskrbeli dodatnih 90. To mi je dalo neko priznanje in tudi vzpodbudo.
Motivacijo, ne?
Motivacijo. Se pa tudi zgodi in zgodilo se je na žalost, da lahko nek minister, ki je odgovoren za ta resor, vidi prednost vlaganja sredstev v nekaj drugega. In tako, recimo, najbolj očiten primer je, da leta 2009 smo imeli skoraj 7 milijonov na letni ravni samo za obnovo nepremične kulturne dediščine. Leta 2014, oziroma posledica mistrovanja leta 2014, pa smo padli na 315 tisoč. Ker je bila takratna usmeritev raje vlaganje v ljudi, v civilno družbo, v nove oblike kulturnega udejstvovanja, ne pa v zidove. Mislim, da pa vsak dom, vsaka hiša rabi streho in tako tudi vsaka država in vsak narod, ki ima svojo dediščino, rabi tudi svoj dom.
To ste zdaj lepo povedali. Številke so seveda prestrašne, ne? Koliko država lahko da in koliko včasih ne da. Te stavbe čakajo seveda, da bi bile vse pokrite in vse vsaj tako zavarovane, da ne bi naprej propadale. Tujec, ki pride v Slovenijo, se mi zdi, da najprej opazi, da je skoraj na vsakem hribu cerkev. Je to naša posebnost?
Je ena izmed posebnosti. Akademik dr. Emilijan Cevc je rad uporabljal posrečen izraz obraz domovine. In na tem obrazu domovina, ki je sestavljena, lahko bi rekli, iz 4 kulturnih krogov ali področji, panonska kultura, pa alpska kultura, mediteranska in osrednjeslovenska. Ampak na vseh teh najdemo določene poteze, ki tvorijo ta obraz in vidimo, da je to enotna podoba. In na tej podobi ne more manjkati število kozovcev, obcestnih znamen, vaških trgov, mestnih trgov in naselij in predvsem število podružničnih inovativnih cerkva. Mislim, da naša dežela se prav potem odlikuje, da je bila dežela gradov in cerkva. Evidentiranih imamo približno 1250 gradov oziroma tudi njihovih ruševin in ostankov. In v naših seznamih je tudi približno 2600 sakralnih objektov, ki so cerkve ali pa so bile cerkve in so še prepoznavne kot take. Če tudi imajo danes kakšen drug namen, nekatere med v tem številu so seveda tudi kot arheološke prezentacije še iz najzgodnejših časov krščanstva. Torej, to je obraz naše domovine. In spomnim se, ko me nekoč neki novinar nekega tednika hotel malce spraviti v zagato, zakaj država namenja toliko denarja za obnovo sakralnih objektov, zlasti ti so mu bili v napoto. In ko sem odgovarjal na to vprašanje, sem mu svetoval, poskušajte si zamisliti, morda celo zamežitev za hipec, in odmislite vse cerkve v naši pokrajini, po vseh gričih, hribih in trgih in vseh in mestih. Kakšna bi bila podoba naše domovine? Mislim, kaj ti prav v vseh teh cerkvah, ne samo v njenih na njeni zunanjosti, ampak tudi v notranjosti, hranimo najbolj dragocene kulturne spomenike, najlepše umetnine.